Komunikabide bat izten denean, kasetari bat erretiratzen denean, edo gobernu batek bere buruetarako komunikabide bat erabiltzea erabakitzen duenean, programa honetan horretaz hitz egin dugu, bereziki inporta zaigulako. Kasu honetan, podcast honen mamalaugarren denboraldia hasi aurretik, Pepe Dominga Kostañoren heriotzaren berri tristeaz hitz egin nahi dugu. Bere bizitza kasetaritzan eman zuen pertsona bat, 1988-tik kirol irrati egintzan aritu zena. Ez hori bakarrik, kiroletako publizitatea berrasmatu zuen eta historiako programaziera seguruenik ikonikoena sortu zuen. Horregatik, bereziki eskaini nahi diogu denboraldi hasiera hau bere erara egingo duguna.
Arratsaldeon guztioi, hemen hasten da Sarean Zehar! Zure teknologiaren programa eztabaidarekin, elkarrizketekin, bideojokoekin, aurkezpenekin, berri azkarrekin, berri geldoekin, titulolarekin. Sarean Zehar. Gaur urrengo orduan zure irratietan eta podcast jatzotzaietan ordu beroenak izango dituzue. Sarean Zehar. Berrikuspen teknikoan, Mikel Carmona dago, ideia originala Goian Bego, Pepe Domingo Kastañorena da, bideojokoen atalean, Gaizka Carmona dago, mikrofonoaren alde honetan, Borja Arbosa, eta saioaren zuzendaritzan, Iñigo Sendino, arratsaldeon Iñigo!
Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Sarean Zeharen 14. denboraldi honetara. Omenaldi merezia hau egin duguna azkenean, guztiok batez ere irratigintzan eta irrati entzule bezala aritu garenok erreferente edo omenaldi merezi duen pertsona bat bezala daukagu Pepe Domingo Kastaño, hasieran komentatu dut. Orduan, gainera uste dut inork ez genuela espero bere heriotza egia da 80 urte zituela, baina inork ez du hori espero. Gure gogoa horretan jarri dugu edo horretan jarri nahi izan dugu denboraldia hasiera honetan, baita ere hemendik besarkada bat bere familiarentzat eta irratian eta beste komunikabideetan ere utzi dituen pertsona guztiei hemen ere gure omenaldia. En fin, Borja, 13 urte, hilabete erdi barru gutxi gora bera, 13 urte betoko ditu programa hau, 14. denboraldia hasten duguna, hasten duzu programa hau, ze sentsazio, ze daukazu barruan?
Egia esan da, oraindik pizka bat hotz utzi nau berri honek, gainera, esan behar dut, urte berdinean Francisco Ibáñez eta Pepe Domingo Kastaño uste du nire...
Eta María Teresa Campos, ojo.
Bai, baina ni errespeto guztiarekin María Teresa Campos agian ez dut bizpairu alditan ikusi bere programak, baina kaso honetan bi pertsonaia hauek nire...
bizitzaren parte importantea izan dira.
Nire bizitzaren, bai, guztiz, eta nire kulturaren parte importantea, eta irratiaren, gutxienez irratiaren arloan, Pepe Domingo Kastaño eta Jose Maria García baita ere esan behar dut, izango dira beti nire erreferenteak, eta, programa hau jadanik amairu denboraldi entzun dituzuenak, jakingo duzu ez, eta ez da lehenengo aldia hasiera mota hau erabiltzen duguna, ez da. Egia esan da, Sarean Zehar, orain ja, 10 edo denboraldi genuzkagun erabili barik, baina agian bi hilabete pasa dira tiempo de E3 egin genuenean Gaizkarekin eta Gaming Roomen. Bueno, tiempo de E3 eta tiempo de no E3 hoy bi hilabete
hori bai
ekainan egin genuena eta hori da irratiaren historia. Historia.
Bai, horrela da, tiponek estilo bat inventatu zuen, horrela da, eta bueno, omenaldia egin behar badiogu, ba, espero dugu, ba, bueno, erdion izatea, eta batez ere, bueno, ba, hori,
Eta berrien atalean, ba bueno, ba udako berriak zer esango dugu. Hau da, ze etorri da aste honetan Apple pizka bat egitera gure...
Barkatu, momentu honetan arte Apple aipatu duzuna.
Bai?
Programa hau lehenengo aldiz entzuten duen pertsona batek, imagina dezake ez dakit zeri buruz dijon programa hau, ez dugulako... esan, ezer edukeari buruz. Zer da zarean zehar? Ah, jo que se... Kiroletako programa bat, adibidez.
Bueno, nahi baduzu.
Es. Batzutan kirolari buruz hitz egin dugu, pero así un poco
sarean zehar gola egiten dutenean bai egiten dute, sarean zehar baloia.
Bueno, zehar.
Bueno, sarean.
Justo sarean egiten dut.
Sarean.
Bueno, egia da, sarearen kontzeptua kiroletan oso presenta dagoela. Ia imaginatzen dituen kirol guztietan bat formular ere sareak daudelako zirkuitu bat babesteko
bai. eta saskibaloi kanasta egiten dutenean baita ere sarean zehar
hori claro, bai bada sarean zehar
Inigo, gure momentua ba, kirolera pasatuko gara or, beti berriak daude
bai,
eta ez badaude inventatzen dituzte
gainera en fin, Euskadin remonteari buruz, remoari buruz ez dakit zenbat gauzei buruz hitz egin
zergatik jarraitzen dugu oraindik teknologiare buruz hitz egiten
bueno,
edo ez
hemen entzun duzue zarean zearen konbertzioa eta orain kirolak en fin, ez teknologiari buruz hitz egiten jarraiduko dugu beste denboraldietan bezela eta bueno ba, en fin hasiera hau pizkat seria izango da baina saiatuko gara orokorrean betiko tonoa mantentzea eta bueno komentatzen ditugun gauzak ez oso serio hartzea beti bezela komentatzen zenuen berrien atalean udari buruz ze gertatu den udan eta bar bueno, udan lehenik eta behin uda hasi eta bukatu dituzten ekitaldiak behintzat niretzat izan dira Euskalen, orden horretan Euskalen Kunter eta Navarralan Party bi kasuetan asko disfrutatu ditudan ekitaldiak, bigarrena lehenengoa baino askoz gehiago esan behar dizuet ere, baina hori kontu pertsonalak izan dira
lan gehiago agian egiten dituzu lehenean Euskalen Konterren
es. Navarralan Partin eman dut aste osoa ba hori, irailaren lautik amarre arte han UPNako, bueno, euskeraz NUP barkatu Navarroko Unibertsitate Publikoko kirol instalazioetan ba, denetarik egiten pantaiak konfiguratzen bosgora joak en fin denetarik egin dut ba hori antolakuntza atalean nengoelako baino askoz gehiago disfrutatu dut esperientzia orokor bezela. Euskalen Kunterren ba bueno, partaide bezela ondo beste urteetan bezela baita ere ba bueno erdi mutazio bat egin dut zure pertsonan bihurtu naiz, bapatean
non? Eta noiz, zergatik
Euskalen Kunterren konkretuki eman dudalako parti guztian gauzak geisten gauza legalak, por supuesto baino gauzak geisten DC programatik eta jan eta edaten eta jazta, ez dut esergiagoen eta oso ondo pasatu du gainera
bueno,
orduan, hori ere aipatzekoa da baina bueno, bi ekitaldi men gunean dauzkagunak eta bi esperientzia oso interesgarria zu egon zinen Euskalen Kunterren
bai.
Arratsalde batez
bizitan bai, egon nintzen bai
eta Navarralan Partin ja duela urte
ez, pasatu dira bai eta espero gueltatzea baina gutxienez bizpairu edo labo edo bose dakizen bat urte pasatu beharko dira ja, bueno alaba bat izateakoan ba, nire alaba pixka bat adin gehiago izateko eta horrelako partiak pixka disfrutatzeko adinean egotea
ba, bueno, hori udan gertatu direnak. Komunikabidei buruz hitz egiten ere, hasieran azkenean komunikabidei buruz hitz egin dugulako, udan ere gertatu, edo udaren bukaeran, irailaren hasieran gertatu da berri oso kurioso bat, ez da titulol izango, ez duelako graziarik, ez dugu titulol horretan sartuko, kontua izan da Gizmodo webunean, irailer arte atal bat, talde bat zeukaten, gaztelaniazko bertsiorako, Gizmodo en español deitzen zena, eta bere langileak zituena, eta azken aste hauetan erabaki dute langile horiek kaleratzea eta hortik aurrera ingelesezko artikuluak itzultzea adimen artifizialaren bidez. Ordun honekin, bueno, esan
literalki adimen artifiziala kendu dio lana.
Bai, ez ziren pertsona asko, uste dut, amar baino gutxiago zirela, eta mundu...
Eta ez bakarrik egiten zituzten itzulpenak, baita ere reportaje propio, claro, esklusiboak egiten zituzten, baina, bueno...
Eduki propio, eduki propioak, asko zeukan, bai. Gizmodo gaztelaniaz, eta, bueno, hombre, hau, posible zen ja duela urte batzuk, bai, baina bueno, orain inteligentzia artifizialaren estandarekin badirudi erruduna dela orain inteligentzia artifiziala. Itzulpenak ez dira bereziki onak, irakurtzen badituzte,
kritika asko jasan dituzte
artikuluak,
artikuluak ez daudelako ondo itzulita, edo bueno, ikusten dela nola eginda dagoen, hau da, ez da oso gaizki, naturala.
Bai. Gaizki, oso gaizki eginda dago.
Trukoa oso azkar ikusten dio.
Gainera, askotan erabiltzen direnez, izen propioak, adibidez, serieei buruz edo pelikulei buruz hitz egiterakoan, izen propioak ere ingelesez daudenez, izen propioak ere itzultzen dute, orduan, nabaritzen da nahiko kutrea dela, nahiko kutrea. Orduan, bueno, komunikabide honetan ere langile hauen kaleratzea komentatu eta kritikatu behar dugu, bai. Azkenean ez delako, orokorrean ez delako bidezko.
Ni personalki esan behar dut, irakurtzen nuen medio bat, iturri bat zela, eta berriak ikusteko eta aktualitatea jarraitzeko, eta noski hau jakin eta gero arpidetza kendu dio.
Normala den bezala. Segundu musikal hauek aprobetxatuko ditugu ur pizka bat hartzeko egarri gaudelako. Borja, euskarari buruzko galdera bat, egarri gaude edo egarri gara? Gogoratzen dudalako, Coca-Colako makinetan jartzen zuela, egarri al zara edo zaude. Al. Ah, bigo! Euskal txendia, mese, zuzendu programa. En fin, Borja lehen komentatu duen bezala, udaren hasieran, bueno, parkatu, hobeto esan da, hasieran ere, baina udaren bukaeran Apple ere ekitaldia egiten du normalean, bere iPhone berriak aurkezteko kasuenetan, Wanderlust deitu diote ekitaldi honi, eta bere azken produktuak aurkeztu dituzte, espero zen bezala, adibidez, iPhone 15 eta iPhone 15 Pro, haien artean. iPhone 15aren arloan, iPadzearen ezaugarri batzuk, 6,1 eta 6,7 azbeteko pantailak, txikia eta handiena, A6 amasei bionik, zesan dut, A amasei Bionic prozesadorea, 48 megapixeleko kamera nagusia, eta Lightningaren ordez, Europatasunak horrela diolako USB-C konektorea eskaintzen dituzte.
Uste dut esan duzula A16, ez da A17 Bionic prozesadorea?
Ez.
Gidoian jartzen du A17?
Kontua da, iPhone A15an aurreko prozesadorea jarri dute, eta iPhone A15 Pro eta Pro Max horietan jarri dute A17 Bionic prozesadorea.
Vale.
Eta beste alde batzuk iPhone A15arekin alderatuz da ere USB 3.0 izango duelako. Hau da, oinarrizko modeloa USB-C badauka, baina bere abiadura USB 2.0 izango da, eta Pro eta Pro Max izango du USB 3.0 abiadura daukan portua. Erreserbak iraiaren 15ean hasiko dira.
Hala ere, USB-ia konektorea eta Lightning alde batera utziz egin dute mundu osoan edo Europan bakarrik Europar batasun. Hau da, ja, Europak esaten du ez Lightning gehiago, eta bai, venga, ja, pues...
Bai, azkenean...
Zertarako produzitu bialeekin?
Claro, ez... Kontua da, badirudi iPhone bakarra egiten dela, hau da, iPhone A15a ez da iPhone A15 berdina mundu osoan. Europan mugikorrentzako banda konkretu batzuk erabiltzen direlako, estatu batuetan beste batzuk.
Bai, bai.
Arau batzuk daude herrialde batzuetan, adibidez, Txinan... derrigorrezkoa delako bi sim sartzeko aukera izatea.
Dual sim,
Apple egiten du Orida, dual sim daukan txinan mugikorra, baina bakarrik Txinaren merkaturako. Orduan, merkatua esan dut, ojo.
Bueno, ya,
beste... ja, txiste hau duela bost urtekoa da.
Edo amar.
En fin, orduan, hori da kontu honen koska. Ze saiatzen du Apple-ek? Ba, gero eta modelo gutxiago egitea, eta aldenean bere modeloak bateratzea. Orduan, horregatik jarri diote USB-C guztian.
Beitu, beste galdera garrantzitsu bat. Kargagailua ekartzen du?
Ez, bakarrik kablea.
Ah, bueno.
USB-C kablea.
Hala, enchufea, ez du ekartzen, baina kablea bai. Ekartzen,
baina kablea bai.
Bueno.
Bi albotan USB-C daukan kablea. Beste arloetan ere, Apple Watch Ultra aurkeztu dute, iPod Pro, AirPods Pro.
iPod ja uste dute.
Bai, eguneratu dituzte ere, eta horrera interesgarriena izan daitekena, iPhone bat jadanik badaukazue, iOS 17 ja iragarri dute iraiaren 18an kaleratuko dela. iPhonea uste dut 26an kaleratzen dela, baina reservak 15etik egin aldira. 28an, 29an, horrelako zerbait.
Vale.
Ez daukat konkretuki datu.
Eta ja, berriaren arloan, vale, zer ekartzen du berri iPhone hauek?
USB-C.
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 Eta ja.
Ja. Osea, gainera, kritika Oda asko jaso ditu Apple-ek aurtengo iPhonean, berri nabarmenena delako USB-C. Punto.
Vale.
Ba, oso ondo.
Eskerrik asko. Ba,
oso ondo.
Hau da, prozesadore berri bat, vale, hori da normalena, baina adibidez, softwareen arloan ni ez da gine kasua, baina bueno, imaginatu zure kasua. iOS 16 bado kasu eta iOS 17 pasatzen bazara, zer ekartzen dizu?
Software arloan gauzatxo interesgarriak daude, baina claro, softwareari buruz hitz egin zuten ustailean. Garatzaileen aurkezpenean, bai. Orduan, iOS 17 berri daukan komentatu dugu, baina
bueno, ez baduzu gogoratzen hori ja lehenengo sintoma nahiko definitiboa, bueno, da.
Konturatu naiz, por cierto, reservak 15ean hasi zirela eta iOS 17 18ean kaleratu zela.
Ah, ah.
claro, es que gu hemen momentu honetan gaude iraian 24an. En fin.
Ya.
Badakizue hemen
denborarekin beti jokatzen dugu bai, grabatzerakoan, estreinatzerakoan.
Espazio baino denbora.
Eta ya depende non entzuten ari zaren hau, ba se egun den ezin dugu jakin.
Baita, hori egia da ere. Por cierto, ikusten ari naiz iOS 17 zemugikorretan den bateragarria, iPhone Isha S edo XS esan nahi duzuen bezera, ba, ioseko bertxo honekin batera garri esango da 2018ko mugikor bat. Mm-hmm. Hau da, bost urte daukan smartphone bat eguneraketak izaten jarraitzen ditu. Orduan, pues mira, en fin, niretzat, ba, personalmente oso pozik.
Oso ondo.
Horretaz aparte, ezaugarri konkretuak, ba, beste bi minuto ematen badidazu, ba, kontatu
ari. Ni irakurtzen ari naiz artikulu bat bai zerrendatzen dituenak, baina eske...
Bueno, bueno. Aipatze arren, jo que se, Siri aktibatzeko orain ez duzu esan behar Hey Siri. Uh-huh. Ya, Siri esatearekin, listo.
Ojo.
Begira, gauzatxo importante eta interesgarri bat. Zuzi urrenik, ez duzu horrelako gaioak eramaten, baina behin baino gehiagotan hitz egin dut, bueno, uste dut behin, ez dugu goratzen, baino gehiagotan izan ziren edo ez, baina minimo behin
NFC
AirTag gaioei buruz. AirTag hauek arazo bat, bueno, eta horrelakoak ere arazo bat daukate, zuzure adibidez bikoteari ematen badiozu alako bat
bai.
Eta ez ba zaudete kontaktuan edo, bueno, konkretu
oso gertu zure,
gertu orokorrean zure mugikorrak ez badago kontaktuan harita jonekin bi edo hiru egunetan soinuak egiten hasiko ditu.
Uh-huh.
Zergatik, detektatzen duelako ez dagoela bere bueno, bere pertsonarekin,
bai, bere bikotea.
Bueno, es bere pertsonaekin. Uh-huh. Bere joder, dueño.
Bai, jabea.
Bere jabearekin, hori da. Ba, iOS 17an garatu dute ezaugarri bat gailu hauek partekatzeko eta uh-huh. Bi pertsona gailu horien jabea izateko eta bueno, horrelako esgaitasunak ekiditeko.
Bai, ja, detaile txikiak izango dira.
Detaile oso txikiak.
Irakurtzen ari naiz, pertsonalizatu ahal izango duzula zure kontaktuaren itxurak. Hau da, deitzen duenean, ja, ez bakarrik ikusiko ahal duzula. Beren, izena pantailan,
bai.
Baizik era, fotografia bat jarriko ahal duzula, edo memoji.
Bai, horrela da. Bueno,
eta hori saltzen da ba, berri bezala de ala, beitu.
Bueno, a ver, zerbait saldu behar dute.
Zerbait
egia da, iOS 17 ez dela horrela iraultzailea, baina bueno, gauzatxoak dauzka, gauzatxo interesgarriak. Bueno, Borja, denbora kontuak direla eta bi berri aukeratzea, aukeratzeko aukera ematen dizut, ez daukagulako gehiagorako. Orduan, bueno, bi berri eta titulol egingo dugu, vale? Zu aukeratzen duzu izenburua eta ni irakurriko dute hemen zer dauka.
Beitu, zarean zehar edo zein denboraldian, edo zein edizioan beti egon behar da Merkatu eta Lehiaren Batzorde Nazionalak. Hau da, nik ikusten duan bakoitzean izan behar du... Sartu behar dugu?
Bueno, erakutsi nuen noizbait, ez dakit noiz, baina
eta gainera peliburuz hitz egin dugu, bajarraitzen dugu hitz egiten.
Erakutsiko dut Merkatu eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren egoitzan egin nuen argazkia.
Ja, erakusi
nuen.
Bai.
Hor daukazue. En fin, merkatuaren eta leiaren batzorde nazionalak milioi eskoko izunak jarri dizkie Apple eta Amazoni Espainiako Amazonen merkataritza elektronikoko plataforman lehiakideei kalte egin zieten akordio sekretuak egiteagatik. Itun horriek Amazonen Appleren produktuak saltzeko baimena zuten enpresen kopurua murrizten zuen eta horrek prezioak igotzea eta txikizko birsaltzeileak, lo que se viene a decir minorista, baztertzea,
revendedor
minorista, baztertzea ekarri zuen. Gainera, Appleren marka lehiakideen publizitatea mugatu zuten Amazonen webunean eta Europar Batasuneko herrialdeen arteko merkataritza oztopatu zuen. Esan dugu milioi askoko izuna, baina konkretuki izan dira bi izun, bata 184 milioi eurokoa, barkatu.
Ez, 184,5 dira guztira.
Guztira, 184 milioikoa, Appleen sozietatei 143 milioi eurokoa eta Amazonen sozietatei 50 milioi eurokoa. Appleek eta Amazonen nola ez ez daudela ados iragarri dute eta rekurtsoa jarriko dute eta bar, baina bueno, printzipioz ba, merkatu eta leiaren batzorde nazionalak bide hau ireki du akordio hauek ez hain kaltegarri izateko.
Ba bueno, nahiko ondo. Eta urrengo berria ja pizka bat izuna kalde batera utzita, WhatsAppi buruz hitz egingo dugu, elkar eragingarria izango da, Inigo?
Horrela da. Europar Batasunak merkatu digitalaren legearen nahitaezko ezarpena bezela jarri du mugikor. Barkatu, bai. Beste berri bat irekurtzen ari nuen, barkatu.
Baina
egia da, merkatu digitalaren legearen konsekuentzia bat izango dela hau WhatsApp bere plataforma elkar eragingarritasuna izatea dagoela lanean, adibidez Signal edo Telegramekiko plataformekin, eta erabiltzailei aukera emango die aplikazio horietan dauden pertsonekin komunikatzeko plataforma horien kontuak izan gabe.
Telegrametik bidali alduzu mezu bat WhatsApp pena kontu batera.
Bai, horrela da. Batez ere ekiditu nahi dutelako komentatu dugun legearekin, Europar Batasunak nahi du gatekeeper hoiek eta horrela definitzen dute Meta eta beste enpresa batzuk.
Enpresa potoloiek
ez hainbeste kontrol izatea aplikazio eta arlo batzuetan. Konkretuki nola jakin dugu hau, ba WhatsAppeko azken beta bertsioan Androiden jarri dutelako third party chats deitzen den atal bat, hirugarren aldeko chatak. Vale? Batez ere hau izan da lege honen ondoria 2024ko martxoa baino lehen martxan jarri behar dena eta epeak betetzen ez badira, ba lege honi buruz hitz egin genuen bezala, izun importanteak izango dituzte.
Bai, bere negozio volumen globalaren 10%-era iritz aldira, orduan edo 20%-era berreroriz gero, orduan bai, hasi behar dira lanean.
Horrela da. Eta uste dut kontu guzti hauekin ja titulonen momentua dela.
Zu, baduzu?
Ikusten duzu momentu aproposa dela beste tono daukan berri bat bilatzeko?
Venga, guazen ba.
Titulol. Bueno, titulonen dinamika berdina ere, hau da, teknologiari buruz hitz egiten duen berri bat bilatu dugu, bueno, dugu plural majestatikoa da. Du Borja Arbosa konkretuki eta nire esagueran ez du jarri, ordu nik ez dakit ezer berri hori buruz, nire erreakzioa momentu honetan gainera kamara berezi batekin, kamara komposizionekin ikusiko duzue, ikusentzunezkoetan inoiz ez egin den komposizio batean.
Horrela, bueno,
hor irautzeleak gara hemen sarean zehar.
Ba, begitu Inigo, udaren bukaeran ja gaude, eta udarekin badakizu beti etortzen direla herriko jaiak,
bai.
Jai ospetsuak, baita ere urte honetan etorri da Grand Prix,
bai,
udaren
bai.
Grand Prix.
Alabado
eta berdin dio handia edo txikia izan, 100 edo 500 biztanle herri bakoitzak bere jaia du, eta jai asko, ba, ustailean eta abuztuan ospatzen dira. Eta, ba, Espainiako pertsona gehiengoi gustatzen zaizkigu jai hauek, orkesta, berbena, egun osoan kalean egoteko eta askatasuna, txaranga, laguntzarre beti berrio elkartzea, plazetan egitzen den bazkari, baina nork ez du nahi jakitea zenbat diru jarri du bere herriak jaiak ordaintzeko.
Hombre,
zenbat kostatu duen.
Bai. Pertsona baten konkretuki irudia daukat nire burmuinean, ez dugu goratzen izena, baina bai. Kontaidazu, nola edo ze gertatu da honi buruz? Bai, jakin nahi du, zenbat kostatu duen adibidez Bilboko jaiak. Adibidez.
Ba, behitu, datu horiek ja publikoak dira, Espainiako ministerietza, Hazienda ministerietza, jarri ditu datu eta horren atzetik etorri dira aplikazio bat asmatu dituztenak eta datu horiek ja bilatzaile batean sartzen dituztenak, ordun ja zu egin ja alduzu ariketa hori. Hau da,
vale.
Datu esan dudan bezala ofizialak, Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ministerioak argitaratu dituztenak eta hortik jakin alduzu zenbat ordaindu dituzten, zenbat diru ordaindu duten, zenbat kostatu duen jai guztia.
Eta aplikazionek nor egin du edo datu horiek badauzkazu?
Ba, a ber, ikusiko dugu, bai, irekiko dut. Bilatzailea egin duela, bilatzailea, Europa Press.
Europa Press? ¿En serio?
Bai, baitu.
Es nuen imaginatze.
Jarriko dizut.
Bai. EP data egin du.
Europa Press.
Bilatze leonek egia da.
Venga, ikusiko dugu zenbat gastatu duen Bilbok. 3,742,320 €.
3,000,000 €?
3,007,000,000 €.
Bakarrik? En serio?
Bueno. A ver, zenbat gastatu duen Gasteizen. A ver.
Musika honekin asko divertia barria gara. Eta orain Gasteizen zenbat gastatu duten jaietan.
Ez da agertzen? Ah, bai, agertzen da, baina eske jupi. Gasteizeko
ez dut. Ez duzu presioan aberitzen? En fin,
ay, vale. Donostin bai hau, Donostin 10,000 €, 10,900 €.
Imposible.
Jisten du San Sebastián.
Datu
10,900 €.
Datu hoiek gaizki daude. En fin, Borja Arbosa berriz arrakasta guzti izan duzu titular honekin. Eskerrik asko gurekin berria komentatzeagatik eta ongi etorri denboraldi honetara.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo edizio arte.
Eta urrengo atalean izango dugu orain Gaizka Carmona, bideojokoi buruz hitz egingo duguna eta konkretuki Unityn ze movida egon den komentatuko diguna. Eta justo duela segundu bat komentatu egun bezera, hemen daukagu Gaizka Carmona gurekin denboraldi berri honetan, bideojokoi buruz hitz egiteko, batez ere movidak egon direako Unityren kontua dela eta, beraz, hemen gurekin Gaizka Carmona, Gaming Room podcast saioaren zuzendaria, arratsaldeon.
Arrastion, Inigo.
Zemo duz.
Osondo.
Osondo.
Badirudi, podcastak egitea astu jatala, Ta vale. Guzti. Bueno, badirudi.
Azkenean, hiru hilabete gutxi gora
bere izan dira. Naiko direz.
Bi hilabete terdi, orduan, ba, bueno. Bai, naiko pasatu da, baina, bueno, hemen gaude berriz. Eta
reto berriekin gainera.
Eta?
Reto berriekin gainera.
Erronka berriekin.
Erronka berriekin.
Zergatik.
Ba, neure kasuan, esan doztielako entzuten nabezen hainbat pertsonak, itxein bardo dala basuago
bai.
Eta astirago. Eta gainera ze deko guiñigo atzean.
Ez.
Me han robado en la cara. Como es ez.
Hemen hori ez da egiten. Zure sintonia jartzen dugu.
Bueno,
entzuleak bueno. Gutxiko la bera kukatzeko, baina ez.
Ba, nahi baduzue droparen zako musika pila atigotzea. Entzun Gaming Room, mesedos.
Bai. Gero, itzegin godu pizkat horri buruz, baina lehenik eta bain, zen movida egonda Unityrekin. Kontua izan da...
Inigo, zuretzak guztia dira movidak.
Bai, movida garrantzitsua izan da, batez ere... bueno,
pertsona askori afeitatu diolako, bai.
Enpresako bapatean esan dutelako, hau ez da bidezkoa eta bere eta bere, eta batzuk ere esan dute begira. Jokua...
migratuko
dugu eta kasu batzutan esan dute ere saltzeari utziko diotela Unityren politika aldaketa dela eta eta hau guztia kontatuta sakontzeko hemen zaude, beraz
zehazki bai
zure aitza
ba movida zera da izatez eskatuko gogo lehenengo Unityren txako bi segundoko bizilunea Unity ilegin delako, mesedez?
Ja.
Naiko, hori da, zehazki. Unityren mobila zein izan da, Unityk zituen, ja aurretik, oiko tarifa batzuk, baina oiko tarifa horiek ziren naiko razonableak edo. Izatez, 1.000 euro behin fakturatu dituzula zeure jokoarekin urte baten uste dut, 12 hilabeteko periodoan, zeuk, diru horren zeo zer, Unityri eman behar zenion. Eta, claro, honek zera albidetzen zuen, ba, estudio txikiak eta enpresa txikiak eta enpresa independienteak, pertsona batez soilik eratutako enpresek, ateral zituztela haien jokoak eta egin probak eta egin demoak eta egin nahi zuten eta lehen proiektu bat edo, zeu ere ez zarela developer ez ezer, baina, oie, egunen baten txispak jotzen jatzu buruan eta esaten dozu joko bat sortu nahi dut. Eta engonaz bi urte jokoa egiten eta gero aterako dut. Eta izango da gratuito, izango da doainikoa, porque ez dekot kalidaderik bideojoko sortzaile moduan, baina bideojoko bat sortu nahi dozu eta egingo dozu. Eta aterako da de superputa madre sozio. Orduen, ateratzen zenuen, izaten zenituen zeure ganantziak zirenak eta zeure deskarga zirenak, eta badau, orduan ez zenuen tres holdoretara ertzen, 1.000 eurotara, eta zeuke zenuen ezer ordaintzen. Zein da oin movida? Unityk instalazio bakoitzagatik kobratu nahi dauala. Eta zenbat, pues dekogu taula bat impresionante, azaltzen dauana, kantita de hori zeintzuk dire esan. Exactamente. Orduen, geuri zer interesatzen zaigu bigarren atala, hau da, bigarren lerro beltzaren azpikoa, eta ora gertzen direna da deskarga kopuruagatik. Eta zergatik da hori garrantzizkoa? Oso erraz, porque neuk atera dezaket neure jokoa 20 eurotan, esaterako neuk Unity bitarte sortutako jokoa neuk atera dezaket 20 eurotan. Eta 20 eurotan ateratzen badut, ziurazki ez naz helduko 1.000 eurotara. Baina neuk jokoa ateratzen badut doainik, ba oso posibila da jende askok deskarratzea jokoa probatzeko dana dalakoa. Edo izan liteke, izatea exito impresionante, eta lortza deskarga pila bat eta dirutza pila bat. Dirutza pila bat lortzen badot, asko ordaindu barko dut, jade base. Baina, naiz eta dirutza handia ez lortu, deskargangatik soilik, ja ordaindu behar da, dirutza nahiko potente. Hola gertzen dan, 0.2 dolar per install, izango itzateke, efektibamente instalazio bako itzagatik, efectivamente, descarga bakoitzaren artean. O sea, claro. Behin descarga bat dozula, automáticamente descarga bakoitzagatik, zeu ordaindu behar dozu. Eta zer, zein da problema kasunetan, oso erraz, nire jokoa doakoa bada, neuke ezin dut asumitu koste hori Unity ordaintzeko.
Claro. Hemen ikusten duzuen taulan agertzen diren datu asko, bueno, gutxi gora bera banatu behar dira. Lehenengo bi lerro beltzetan dauden kopuru horiek, hau da, emerging market monthly rate, hori da aparte, vale? Goikoetan basikoki esaten du kategoria bakoitzan nor sartzen den, hau da, zenbat irabazi behar duzun revenue threshold deitzen dena kategoria horretan sartzeko, eta horren arabera urrengotan jartzen dizu zenbat ordaindu behar duzun instalazio bakoitzeko. Baina gainera, beheko partean jartzen du emerging market monthly rate hori izango litzateko, instalazio bakoitzeko, ez basara enpresa handia, zer ordaindu behar.
Enpresa handia baino, emerging market monthly rate da estatu entzako, estatu zehatz batzu entzako, adibidez India, adibidez hori da.
Herrialde
zehatz batzu entzako.
Ostia, orduan, asko txarrago, o sea, claro. Quiero decir, enpresa txiki bat, ordaindu behar du 0.20, hau da, 20 centimo dolar instalazio bakoitzeko.
Ez enpresa txiki batek, baizik eta Unity Personal edo Unity Plus badeko zu, Unity Pro badeko zu direz beste zenbaki batzuk, eta Unity Enterprise badeko zu direz beste zenbaki batzuk. Zein da desberdintasuna? Unity Personal dela doakoa eta besteak ez.
Claro, orduan, minimo izan behar duzu Unity erabiltzeko eta zure jokua garatzeko izan behar duzu Unity Personal.
Correcto.
Lizentzia izateko eta...
Lizentzia doakoa da, completamente doakoa, tres hold hauek betetzen zbaituzu. Eta honen arabera, taula honen arabera, automatikamente lizentzia doakoa da, baina deskargak ez.
Buah.
Orduan, zeuk sortu alko zenuke, zeure bideokoa, zeuretzako, ipalante. Porque
claro.
Bestelan ordaindu beharko dozu. Eta claro, insisto, zeuk zeure jokoagatik kobratzen baduzu 7 euro, pues agian 7 eurotara 20 centimo kentzea, oie, ni tan mal. Baina claro, Unity kentzen dozu instalazio bakoitzaren dirua tal bat. Steamek kenduko dizu beste bat. Beste plataformek kenduko dizute beste bat. Conclusión. Pa fuera.
Claro, eta aldaketa guzti hau suposatzen dut justifikazio bat, azalpen bat edo zerbait esan dutela hau
justifikazioa zera da
azaltzeko.
Unity 2014 aurrera Unityko CEOa da EAko Electronic Artsen aurreko presidentea. Hori da justifikazio guztia. Osea, ez dago justifikazio gehiagorik. Baina, tuit hori atera ostean, karo, jendea eta komunidade osoak bota zitzaion Unityri, boikote egitera, a decirles de to, básicamente, eta gauza oso politak esatera, bai. Gauza oso politak eta loreekin batera, porque gustatzen zitzaien pila bat medida. No. Orduan, claro, honen aurrean, Unityk esan zuen, porque egia da ere, atera direzela, bulo pila bat. Tipo, pila bat. Basegoen bulo bat, komentatuko dugu orain, baina basegoen bulo bat, zela instalazio bakoitzagatik kobratuko ebala. Zer esan edo honek, neuk probatzen dut joko bat, orduan instalatzen dut, jarri gaitezke kasuan. Neuk hartzen dut joko bat, aurkitzen dut Steamen, gustatzen jat, erosten dut, instalatzen dut. Karo, erosteak konotatzen dut deskarga bezala, baina gradekot instalazioa. Orduen, instalatzen dut, 20 centimo enpresari. Bam, taka-taka. Eta gero, neukesatzen dut, bueno, ba, gustatu jat jokoa, desinstalatuko dut, porque ez dut behar, ja, pasatu dut, ez dut behar. Desinstalatzen dut, eta 6 jabete ostean, 8 jabete ostean, 10 jabete ostean, neukesatzen dut, bueno, gustatuko litzaidake jokoa berriz jokatzea, berriz probatzea, instalatuko dut berriro, beste 20 centimo. Hori izan teoria, claro, hori da bulo nahiko potente. Orduan, Unity atera zuen tuita, ora horrean deko zuna, azaltzen ditu puntu konfliktiboak. Gomendatzen diogu
podcasten entzulei, bideoa ikustea kasu honetan.
Baina lan dabe komentatuko dizu egu.
Azalpen guztiak hemen pantaien jartzen nahi ditugulako, eta haien artean justu komentatu duzuna, hemen jartzen duela, ez dela betirako ordaintzen instalazio
eta pizkatri dago jaitzen badozu dekozu reinstall charges. We are not going to charge a fee for reinstalls. Hor da buloa desmentzeko momentua, bai.
Eta baita ere argitzen dute ere aurreko taulan ikusi ditugun zenbakiak izango direla zenbaki horietara heltzen diren taldeentzat hemen
claro.
paragrafonetan komentatzen dutena. Hau da, aurreko taula ikusita 200.000 euro baino, dolar baino gutxiago egiten badituzu, suposatzen da Unitik ez dizula kobratuko.
Suposatzen da, baina
atea ireki dute.
Taula horren arabera agertzen da naizatez, neuk ulertu nahi dodana gitzien ez da 200.000 deskargatik aurrera kobratzen dala deskarga adizional bakoitzengatik 20 zentimo Unity personal dekoten pertsonei. Hori da neuk ulertu nahi dodana. Porque diru threshold da 200.000 euro eta deskarga threshold direz 200.000 deskarga.
Claro.
Hori da logika.
Claro, orduen... se gauza gertatu aldaitezke, ba, adibidez, Cult of the Lamb bezalako jokoak, garatzele txikien...
Neuk uste dut hau memea dala, neuk uste dut hau koina dala, baina egia da, más que nada por jarri duten emoiagatik, baina neuk uste dut alanda be dela nahiko peligroso, porque egia da, hau existitzen dala eta dela un problema real. Horain claro. komentatuko dugu zergatik ez den hain problema real, baina alanda
claro, be. Baina, bueno, haien kasua, esan dute, begira, gure jokua ezabatuko... dugu urtarrilaren lehenengoan ez dugulako hau ordaindu nahi. Eta Cult of the Lamb bada oso ona, baina ni dakidanez ez da enpresa handi baten joko bat.
Ez, baina movida zera da, da joko indie bat, baina naiz eta joko indie bat izan dugu éxito pilla.
Claro.
Orduen, claro, zein da problema, precisamente hori da problema. Benetan, enpresa indiek izatea de repente éxito impresionantea eta aurkitzea ordaindu behar dutela una millonada lortu duten ataletik.
Claro.
Eta claro, enpresa indi batek lortzen badau bapatean izugarrizko gorakada joko bakar batekin, zer egiten dago enpresa horrek? Pues indi deskonbertitu. Hau da, deko diru gehiago jende gehiago kontratatzeko, ofizina batzuk jartzeko, alkilerra ordaintzeko, eta jendeari ordaintzeko, soldata hobeak eta jende gehiago. Hau da, egin alditu jokoak kalidade handiago batekin. Eta karo, gorakada hori emateko pausua mosten badozu, estamos jodidos. Hori da movida.
Komentatu duzu, arazo honen parte bat izan dela, zuzendaritza aldatu dela duela gutxi,
bueno,
Unity,
bai.
Bueno, gutxi
duela zehozer
kagotxenen artean Unity enpresan eta ez baina izoker John Richitello dago hor 2014
bai. Bai. Hori da, zehazki. Eta
baina,
izatez,
baina, klaro, 2014 darama Unity zuzentzen, baina justo orain, 2023 egin dute aldaketa, zergatik?
Horrek ez deko azalpen argirik. Osa, izatez, izan liteke ikusi dutelako, eta egia da, Unity 2014 gaur egunera, bueno, izatez, 2014 gaur egunera, joko indien merkatuak eman dau gorakada izugarria oso azkarra, gainera, eta gaur egun ia edonor jarri daiteke joko bat diseinatzera, porque dauz interneten sprite pila bat, dau kode pila bat, dau musika de libre uso pila bat, orduen, zeuk hartzen dituzu lau pieza puzzle eta sortzen dozu bideojoko bat basiko, baina sortzen dozu bideojoko bat eta karo, 2014an esegoan onelako potentziarik. Neu alan dabe uste dut, enpresei, benetan Unity ordaintzen duten enpresei, porque nahi dute planes pro Unity ordaintzen duten enpresei, gehiago kobratuz, hau murriztu alzutela, eta kitaselo de encima, baina, karo, jundira a por los pequeñitos, eta hori da arazo nahiko itxela para los pequeñitos, porque son pequeñitos.
Claro.
Hori da murida. Baina lan dabe, badauz teoriak, esaten dutenak, Unity Technologieseko zuzendariek, bereien akzioen zati nahiko nabarmen bat, saldu egin dutela, kontsumitzaiei berri hau jakitere eman aurretik.
Ah,
badau teoria bat.
Ay, amigo.
Badau teoria nahiko potente. Eta, gainera, horren ondoren, kompainia burtsan jauzi da a lo bestia. O sea, claro. Ez da izan bestia muy fuerte, baina Unityren akzio bakoitzak kostatzen duenerako, bai, ustut saltu, oza, saltu egin dagoela, hogeita meretzi eurotik hogeita maikara, edo hogeita mabira. Dela, salto nahiko potentea, bagoaz, tamainan dietara, akzioak erosteko tamainan dietara. Uh-huh. Eta, zeuk ondo esan dozun moduan, zuzendarioen artean dago, John Richitello, 1987 eta 2004 artean, eragiketen presidente eta zuzendari izan zena, eta ondoren, 2007 eta 2004 artean, zuzendari exekutibo gisa jardun zauena, Electronic Artsen.
Oh, vaya.
FIFAren desarrolladoreak.
Eta zer gertatu da Electronic Artsen azken urteetatik, ona?
Pues, geudak igula. Eta gainera, como dato, Iñigo, como dato, 2004an uko egin zion kompainiaren finantza jardunagatik. Para ser exactos, finantza jardun txarragatik. Eta june inzan. Eta bihurtu zan, zuzendere ezekutibo, Juristic Technologiesen, CEO, básicamente. Eta lehen hau lulkura izan zan, así que guztiek hartu zuten oso ondo, baina ya no.
Gutxi gora bera, hau pizkat labur biltzeko, eta, bueno, zarean zearen askotan gertatzen zaigu, historia bat kontatzen dugula, ez daukana bukaerarik. Hau da, claro. Bukaera kasunetan, ikusteke dago.
Oraindik ez da existitzen.
Baina,
Unitik esan dau, bai, Unitik esan dau atzera bota dala. Unitik esan dau, jaso duten feedbacka dela eta, hau da, jendea matxetegaz, jaso duten feedbacka dela eta atzera botako dutela eta berriz planteatuko dutela zein izango dan haien negozio idea. Baina mobida zein da, haien konfiantza guztia lurrera jauzi dala del tiron. Eta honen ezaugarri dira, indi kompainia pila bat esaterako, hiru esatearen Misgrave, Megacrit eta Robot Gentleman esan aldo zuela. Bueno, ez ditut ezagutzen, ja, baina baita Massive Monster, hau da Cult of the Lamb, eta Inner Slothek, Among Us. Haiek ere, beren komunikatuak kaleratu dituzte, eta ikusi dugu ja da Cult of the Lamben komunikatua, zein izan dan. Izan daiteke DMM edo ez, uste dut ez dela izango, oza, izango dela DMM, barkatu, Unitik ez dagoalako posiblemente presio hauek martxan jarriko, porque orduan se caen al suelo, super fuerte. Uh-huh. Orduan... Baina
izanleik ere Unitek hau argitaratzea, kasu askotan ere gertatzen dela, hau argitaratzea esateko aber nola hartzen duten.
Eta hartu dugu guztio como el culo.
Eta hartu denez como el culo, beste neurri batzuk hartzen dira, aurretik ja pentsatuta zeudenak, eta baliteke hoiek begin nahi zituztenak, baina bueno, han hecho algo nuevo sonda.
Baina hori da, Apple-ek bere moduan egin zuen bezala, kostatuko da mugikurrak 1000 euro, ez 600 euro, ez, bakarrik 489 zeu pentsatzeko dela merkeago efectivamente izan baino.
Ba, estrategia berdina, izan leike,
efectivamente, eta de hecho Razerrek egin eban, azken Razerkonean baita be, baina gero dekogu azken puntua, niri gustatu jatela pila bat, eta da, jendea askok Unitiren aurrean egin izan dagoena da Godotera pasatu. Godot da baita be, bueno, software libreko edo beto esan da, edo doako, motorra bideojokoak egiteko. Uh-huh. Eta Relogikek, nor da Relogik? Terrariaren garatzaiek,
bai.
Terraria puntazo, Relogikek atera dute ohar bat, eta oharrak horra laburbilduta urrengoa da, eta ni gustatu jat pila bat, laburbena aurkitu Twitteran, eta gustatu jat pila bat. Atera dute, ohar bat ustut dekogula irudia, nahi baduzu jarri. Haiek esan dute, $1,000 emango dizkiogu Godoteri, Unitiren egungo alternatibari, eta hilero $1,000 gehiago ematen jarraituko diogu, erabiltzaiei merezi duten esperientzia eskaini diezaieten. Zaindu eta edan agueita porfi. Así aproximadamente. Eta zergatik esaten dizuet hau, porque Terrariak bere jokoa ez dau diseinatu Unitin. Erabile dute beraien motor propioa. Eta landabe esan dute, bueno, emango diogu dirua, porque gure jokoa jonda oso ondo, emango diogu dirua Godoteri, atera desaten motor superona eta erabiltzaiei haien esperientzia onena emateko.
Bueno, kasu
Unity batuta, a tu casa.
Kasu batzutan gertatzen den bezala, ba, enpresa batzuk ez askok, ez guztia, esan nahi nuen ez guztia, baina realitatea da, ez askok ez dutela haien baloreak mai gainean jartzen, ba, kasu honetan.
Eta Terrariak jarri ditu.
Horrela egin dute. Ba, oso ondo, en fin, historia hau beste batzuk bezala irekita geratzen da, eta ikusiko dugu zer egiten duten.
Ikusiko dugu lau urte barru ere, Epic Games eta Apple-en beraien movida bezala, zabalik jarraitzen dagoen edo ez. ikusiko dugu.
Ba, hemen kontatuko dizuegu horrela gertatzen bada. Gaizka, ze daukagu denboraldi honetan, zuek ere Gaming Roomen denboraldia hasten sabiz? Ze daukagu berri denboraldi honetan, edo ze egingo duzu, edo ze daukagu?
Pues kasu honetan grabazio eguna datu dugu, ez dugu grabatuko barikuetan, grabatuko dugu domeketan. Arratsaldeko seietan, hori ez da aldatzen, lasaion.
Euskal Herriko beste guztientzat.
Pasatu da igandean, ostiralean baino.
Ostiraletik igandera.
Bai, neuk ere lehen hori esaten neban, baina aldatu eustien.
En fin.
Eta hori izango da movida nagusia. Bueno, baita bekar aratuko dira zara programak martitzenean, baina, bueno, martitzenan da aste artean. pentsatu ardot. Baina hori baino lehen entzun ba nahi badozue, badakizue, Twitchera arpidetu da hitza, dios. Twitchera arpidetu, ordaindu, mesedez, porfa.
Hori da.
Eta entzun alko dituzue inoiz baino lehenago.
Eta baitere atalak.
Eta dekoguz atal berriak, bideojokoen liburuei buruzkoa eta bideojoko retroei buruzkoa. Nahiko potente gatoz. Ba, bosgarren denboraldian.
Hori Gaming Roomen berria, beti bezala, ba hori, aste arteetan egongo dena euskadigital.eus.
Aste artean, arratsaldeko 7:00 euskadigital.eusen.
Hori da, eta Twitchen igandeetan zuzenean grabatzen dena.
Arrastiko 6:00.
Gutxo gora bera.
Bueno, aprox.
En fin, programa
arazo teknikoak ez badauz.
Programa hau bezala, batzutan agertzen da.
Eta batzutan. Bueno, geure agertzen da beti. Ze ordutan, amigo hori beste galdera bada. Amigo.
En fin, ba, gaizke eskerrik asko gurekin egoteagatik eta historia, Unityren historia kontatzeagatik. Sorte hon programaren lehenengo, bueno, denboraldiaren lehenengo programan, eta entzungo gara hemen berriz.
Ea podcasta egiteaz gogoratzen da. Eskerrik asko zeuei, hurrengo late.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean, twitch.tv/sarean zehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Baina zarean zearen denboraldi honen, 14. denboraldi honen lehenengo programa, eskerrik asko berriz ere Borja eta Gaizkari, ba, gaur komentatu ditugun kontuak ekartzeagatik. Bueno, bukatu baino lehen, bueno, nahiko triste hasi dugu programa, eta bukatu baino lehen ba, baita ere triste jartzeko momentutxo bat tokatzen zaigu. Bueno, lehenengo partean omenaldia egin diogulako komunikabideen leyenda bati, eta bueno, programan zehar pentsatu zer esan dut, begira, udan zehar beste pertsona oso importante bat galdu dugu, gainera Bilbon eta Bizkaian eragin asko izan zuena. Programa honetan ere berarekin hitz egin genuen, eta orokorrean teknologian eta mugimendu sozialetan Bilbon eta Bizkaian asko egin zuen pertsona bat, eskerraldeko alderdi eta sindikatuekin beti lotuta, eta bueno, beste gauza askoren artean ni pertsonalki ezagutu nuen KDE Academy ba, Bilbora karri zuenean, bera izan zen Dani Gutierrez Porset, eta bueno, uda honetan galdu dugu. En fin, gogoratzen ari naiz, ba, momentu hoietaz, ba, bueno, partekatu genuen momentu gutxi personalki, baina tipo zoragarria zen, eta bueno, gure gogoa ere berarekin eta batez ere bere familiaekin dago, ba, galera hauek ez direako, bueno, komplikatuak direako. En fin, ba, horrela bukatzen dugu sarean zehar hau, esan bezala, eskerrik asko ere Mikel Carmonei berrikuspen teknikoan egonderako, irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei, eta ezer gehiago, sarean zehar gehiago izango dugu bi aste barru, eta bitartean, ba, badakizue non gauden sarean zehar.eus eta sare sozialeten. Eskerrik asko eta hurrengora arte, aio!